Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. У ефірі «Празький акцент». Тема випуску – референдум 1996 року і його наступстви. Це став той референдум апошній поворотний кропкою у повстанні диктатури у Білорусі. Ці перегледість Конституцію зору 1996 року те, хто прийде на зміну Лукашенку. Гэта і інше питання у празькім акценті обмярковують заснувальник Центру нових ідей Григор Остапеня, редактор видання «Reformation» Серж Харитонов і політичний оглядальник порталу «Тутбай» Артем Шрайбман. Вяде передачу Юрий Дракохруст.
Двадцять один год тому в Беларусі адбыўся конституційний референдум. Основний закон був змінений у накірунку істотного умацавання влади президента. Парламент, Верховний Совет розформований з його чальцов, лояльних президенту, була сформована нова законодавча палата. Колеги, от як ви меркуєте, ці був той референдум фактично адзінай кропкой біфуркації, так би мовити, білоруської владної системи, коли події могли пойти у істотно іншим накірунку. У тогочасному конфлікті, хіба не один раз, ну, от під час правління Лукашенки, на обох боках були, скажімо так, інституційні сили. Ну, з одного боку, там, президент, державний апарат, але з другого боку, значна, коли не більша частка Верховного Совету, частка складу Конституційного суду, були гучні відставки прем'єра Чигиря, намісника міністра заміжних справ Санникова. Словом, це був конфлікт улада супроть улади. Ну, частка влади супроть влади. А пізніше, от після перемоги Лукашенки, ці можна сказати, що ну, після вже, в принципі, все покатилося, як по рейках. Серж?
Ну, я думаю, що у нас головна кропка біфуркації кожного року – це дожинки, і ми ніколи не відаємо, чим це може скончитися. Коли казати серйозно, ну, треба розуміти, що влада – це все ж таки негомогенна структура, навіть у Білорусі. У кожного міністерства, у кожного більш-менш такого вибітного чиновника високого рангу є ніякі свої інтереси. Тому можна сказати об тим, що нека така відбувається, ну, свого роду нека супостояння відбувається кожен год, і просто справа в тим, готові люди з боку, які можна назвати таким опозиційним внутрі влади, і він завжди існує, нельзя казати об тим, що в Білорусі всі політичні лідери думають у один бок. Тому я думаю, що, напевно, те, що відбулося у 2004-му і особливо у 2010-му році, могло ніяк повпливати на ситуацію, і люди з влади могли перейти на бок опонента Лукашенка. Але цього не здарилося. Тому, звісно, є потенціал для того, щоб такі кропки біфуркації формувалися. Але мені здається, що після 96-го року вони не набували ніякого такого критичного поміру.
Григор, а ваш відказ? От це була, як би мовити, опошня кропка, коли, як би, висвітлилося, що от Білорусь буде диктатурою. Ну, після цього можна пригадати, в принципі, був референдум 2004-го року, де апріорі кажучи, так само мог, так сказати, народ чи не народ, не дати Лукашенку наступні терміни після другого. Можна і раніше пригадати, 2001 год, коли там якась така була не зовсім зрозуміла ситуація, коли от посол Маринич пішов у президенти, а глядячи по тим, що ми відаємо, там була за гетим цікава грибниця, скажімо. Ну, можна сказати, був 2006, був 2010. Ці це все, як би, ну, уже маргінес. Ці во всіх ось цих моментах, про які я сказав, як би уладний моноліт, він і був монолітом.
Так, коли порівнювати все ж таки 96-й год з іншими годами, то треба признати, що мені здається, що 96-й відовочно з'являється самим важливим годом, як би, у керуванні Олександра Лукашенки, бо по виніках менавіта гэтага референдуму у нас фактично такі паўстаў, ну, законны аўтарытарызм. То бок, усё ж такі тыя паўнамоцтвы, якія Александр Лукашэнка атрымаў, прызначаць, звальняць, каго хочаш, выдаваць дэкреты, якія ідуць як законы. То бок, гэта ўсё стварае суперпрэзідэнцкую ўладу, якую, ну, сапраўды даволі цяжка перамагаць. Плюс, канешне, тое, што адбылося ў 96-м, гэта тое, што Александр Лукашэнка і перамог і ЦВК, і перамог і апазіцыю, і неяк з Расіяй больш-менш дамовіўся. яка у виніку там не дотримала тих обов'язанств, про які не казала спочатку. То Лукашенко це показує, що 96-й год це був найважливіший год для того, як поставилася ця система. І після цього Олександр Лукашенко, звісно, приходиться там вискокувати за правове поле, якось там фальсифікувати вибори і бути переобраним. Але ось це єдина потреба, коли, ну, один час, коли треба вискокувати ці правові реки, а весь останній час можна просто їхати, жити нормально, нібито поводити закону, який ось повстав в 96-му році.
Артем, а як ви глядите на це питання реєк? Я ось пам'ятаю, що на першій своїй пресовій конференції після обрання, коли прес-секретаром Олександра Лукашенка був Олександр Федута, і там Лукашенко сказав таку доволі дивну, на той момент вогулі всіх страшно здивило, сказав, що Лукашенко буде керувати 13 годів. Ніхто не зрозумів, чому 13, ну, чека обираю перший раз на 4, у його другий термін, є обмеження. Але цікаво, тоді він казав, і він сам казав про 13 годів. У його ще якби не було уявлення про те, що це буде не 13. Уже зараз амаль вдвоє болей. Так от, на ваш погляд, от тоді, в 96-му році, все ж таки по рейках до сьогоднішнього дня, да, от листопада 17-го року, ці і у якби людей було інше, можливо, уявлення, і, можливо, навіть у самого Лукашенка було інше уявлення. Ці тоді уже було все ясно всім.
Коли ми смотрим на цю ситуацію з сьогоднішнього дня, то кажеться, що вона дійсно йшла абсолютно по рельсам. І все йшло логічно, і інакше і бути не могло, що після 96-го року це просто логічна цепочка розвитку авторитаризму, і в принципі так воно і є. Але тоді, наскільки я розумію, наскільки я бачу, навіть по газетам того часу, далеко не всі так вважали. Там можна подивитися на інтерв'ю того ж господина Стихінія з Конституційного суду, який через день після референдуму, коли його журналісти спрашували, це, кстати, були його останні дні в цій должності, журналісти спрашували, ну чому ж Конституційний суд прекращает производство по импичменту, он абсолютно искренне говорит, насколько я понимаю, он говорит, что ну, белорусский народ не дурной, не допустит диктатуры. Ну чего вы так прицепились к этому решению об импичменте? Это ерунда. А по сути, это был последний институциональный правовой шанс каким-то образом ослабить уже консолидированную авторитарную власть Александра Лукашенко. Поэтому в моменты, я так понимаю, таких точек бифуркации не всегда приходит осознание, что это была точка бифуркации. Да, даже по газетам это можно судить по тем же, я в том году их довольно так плотно исследовал, тема сошла с газетных полос буквально через пару недель. Хотя, наверное, если было бы понимание, что это предопределяет историю страны на десятилетия вперед, то писали бы об этом как можно больше. Я не думаю, что с тех пор были какие-то значимые возможности пустить ситуацию по другому курсу. Даже тогда, в 96-м году, силы сторон были неравны. А на стороне условной оппозиции не было даже всего Верховного Совета. Абсолютно вялый был Конституционный суд, судя по многим решениям, которые он принимал компромиссным, и его председатель. Не было никакого единства в госаппарате, а скорее он был пассивно на стороне Лукашенко. А силовые структуры однозначно были сторонниками президента. И что самое главное, здесь была довольно четкая готовность около президентских, я имею в виду силовых структур, охраны президента, выполнять любой приказ, что в данной ситуации такой тотальной апатии госаппарата стало критичным, когда они смогли, по сути, отстранить от своей должности Гончара. Мне кажется, вот это стало переломным моментом именно с правовой точки зрения. Поэтому силы были неравны и тогда, но с тех пор, я здесь не согласен с Сержем, когда он говорит о том, что могло все пойти иначе, мне кажется, уже не могло. Уже с тех пор здесь могли быть какие-то круги на воде, но не и бурбалки на воде, но не более того, потому что а любые другие там, не знаю, переходы чиновников на сторону оппозиции в 2004-2010 году ничего бы не решили, потому что критической массы таких чиновников уже не было.
Наступное питание про один сюжет того часу, який, можливо, можна спроєцірувати і на теперішній час, і навіть на будучиню. Я маю на увазі важливу, коли не вирішальну роль московського десанту в складі прем'єра тогочасного Чорномирдіна і спікера палати російського парламенту Селезньова і Строєва. Здається, вони приїхали на запрошення президентського боку, але от я пам'ятаю, я тоді був парламентським журналістом, ну, сподівання, принаймні частки так би мовити, другого боку супротистояння, принаймні спікера Шарєцького, лідера компартії, лідера самої буйної фракції, ну, одної з самих буйних фракцій, Калякіна, лідера комуністів. Ну, в принципі, вони якби сприяльно ставилися до цього. Я не сподівалися, що от ці московські, так би мовити, гості, вони їм допоможуть. І в цьому сенсі, пригадаємо, це все було задовго до любых Крымов, до любых Донбассов. И десант был, ну, политичный десант, это было не, так сказать, ГРУ Российской Федерации, але сами же запросили, сами, принамсі, приняли гэты десант. И вот, коли уявить себе зараз, не конфликт в улице и улады, а вот изнов некий конфликт улады и улады, так само будут чакать десанту. І не десанта спецназу, а от такого кшталту, того, який був 21 год тому. Ригор.
Мені подається, що з одного боку це немогчимо, тому що, ну, звісно, відбулися події в Україні, які, думаю, все ж таки значно повпливали на те, як думають сьогодні білоруські лати. По-друге, це тяжко від себе по той причині, тому що, ну, в принципі, ось час змінився. Тобто, у ті часи люди справді не уявляли собі, як жити без Москви. Тепер, все ж таки, я думаю, значна частка номенклатури все ж таки уявляє собі, як це жити. Да і проблема ж в тим, що той досвід, який був в 96-му році, коли фактично ті погодження не були утримані до кінця, він показує те, що навіть коли б Росія, ніхто з Росії приїхав, ніхто десант приїхав, то всі білоруські дільники тримали фігі. Але з другого боку, мені подається, що ось, коли я кажу, що з одного боку тяжко і з другого боку, я вельми легко так само і уявляю, що це відбудеться. По-перше, я це легко уявляю, тому що, ну, Росія це так захоче. Бо це не те, що ніхто буде запрошувати. Росія сама скаже, чи знайде того, хто в Білорусі скаже, ну, три країни, що ось треба запросити Росію, як вона ніяк відмодерувала ось цю розмову. То, і мені подається, що навіть в принципі, білоруські удільники, некоторые можуть хотіти, вот где-то, як Росія приїхала і гэта вирішила. Тобто, гэта ж не тільки то, що в уладі відбувається, тобто, що ось вона може бути така, що вона буде апелювати до Росії. Можна згадати на те, що коли буде 2010 год, так некалькі білоруських удільників ось в президентській кампанії увірували, що вони політики і почали звертатися, апелювати до Росії, що не відчувається там некі демократичні імпульси адтуль. І то багато навіть ось у гэтым у нашим так званим нашим асіроді може некоторі люди можуть виказуватися апелювати до Росії. То ось внутрі влади, то конечно, могут.
Артем, и ваш прогноз. С одного боку, 21 год уже люди, ну, принамсі, призвичаїлися до того, что это своя держава. С іншого боку, как бы 14-й год показал, какие десанты Россия может присылать. А с іншого, с третьего боку, как бы власная история, той же 96-й год. До речи, можно пригадать выборы 2001-го года, коли господар Гончарик, кандидат, один и кандидат ад апозіції з екрана телебачення, здається, у своєму апошнім виступі просив Путіна забезпечити Білорусі свободні вибори. Ну, і 2010 год, який от зараз пригадав Ригор, і от це, як би мовить, кон на Білорусі, і так і буде?
Ні, я не думаю, що так буде. Я согласен з першою частиною розсуждення Ригора, в тому, що доволі серйозно змінилася ситуація, в тому смислі, що мало того, що белорусская элита больше не смотрит на Москву как на свою столицу в каком-то смысле, по привычке это было в 90-е годы еще в начале, когда все-таки за Москвой было последнее слово во многих вопросах на территории бывшего СССР. Москва еще не была однозначно негативным, скажем так, игроком. Она не воспринималась сторонами, бывшими советскими республиками как угроза. Она была привлекалась часто в роли миротворца во многих конфликтах. Была, в принципе, демократической страной. В 2001 году тоже еще абсолютно авторитаризм в России не устоялся, еще были надежды, поэтому даже Гончарик призывал, хотя он такого же не был частью все-таки элиты, призывал Москву обеспечить некие демократические выборы тут. Но в в будущем, мне кажется, шанс на то, что вероятность того, что кто-то, какая-то группа в белорусской элите будет апеллировать в случае конфликта внутриэлитного к Москве, он просто с годами сходит на нет, потому что все больше и больше и белорусы, и белорусская элита привыкают к тому, что здесь есть обособленное государство, это раз. А два, возможность такого конфликта внутри власти, она появится, ну, который будет иметь серьезные политические последствия, когда на кону будет действительно власть стоять. Он появится не в ближайшие годы, он появится, ну, я думаю, там, может быть, в десятилетней перспективе. И к тому времени те тренды, о которых мы и я, и Эрвор говорим, они наберут еще большую силу, еще большее будет обособление. То есть представить, что через 10 лет до сих пор Россию будет считать каким-то модератором возможным, ну, мне сложно просто это представить, особенно после Крыма. Многое еще будет зависеть от того, в какой фазе будут отношения тогдашнего белорусского руководства, ну, или там президента Лукашенко с Москвой, если это будет, условно говоря, пик какого-нибудь очередного газового скандала, то тогда на эмоциях, в принципе, вряд ли какая-то сторона рискнет призывать Россию как нейтрального гаранта. Но я не исключаю, что абсолютно, как сказал Рувор, что Россия сама захочет вмешаться, только это выходит за рамки нашего вопроса. Это же не посредничество и модерация, да, просто Россия захочет сама навязать какие-то свои сценарии, и вполне вероятно, что у нее будет на это сила.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – референдум 1996 года и его наступствы. Дискуссию веде Юрий Дракохруст.
Сергей, вы недавно у своем выдании опубликовали интервью с Балышем Ярабиком, який расповедал ці то правду, ці былины про то, что в 2010 году оппозиционные кандидаты, так бы мовить, користалися подтримкой, скажем так, финансовой не только с Заходу, але и с Усходу. Ну, я там, как ты казал, свечку не тримал, может и да, и может и не, а врешті-решт, до речи, тех, кто дає гроші, можна, в принципі, і кинути, так буває в житті. Так от, на ваш погляд, якби, як це може бути у будучині, і в цьому сенсі навіть не стільки, так би мовити, справа у потоках, але і Москва у душі, у білоруської еліти, наприклад, у ладній, вона залишається чи ні? Вот как бы повтор листопад 96-го года, когда все как бы все-таки чакали этого, ну, можно назвать его ярлыка, можно иначе назвать, але, ну, вот запросили этих модераторов.
Я думаю, что когда мы говорим про эту тему, треба обовязково сгадать про то, что мы маем за Россию зараз союзную державу, у нас есть сотрудничество и у спецслужбов, и на узровне керавництва, и на узровне парламента, який там не был парламент. Я не могу прогадать багато прикладов, коли белорусские парламентарии разъезжают по Европах, едут до своих коллегов в Евразвяз, и не с ними вельми активно проводят час. И именно тому, я думаю, нам не треба зараз перебольшивать вот эти крымские и украинские фактор, бо, наприклад, я не можу докладно сказати, хто з білоруських парламентарів чи представників еліт пожадає в некоторий час підтримати, наприклад, російську владу в Білорусі. Але я думаю, що коли і казати про ніякий такий конфлікт влади і влади, то перш за все це буде конфлікт Міністерства заміжних справ і силовиків. І ось силовики докладно найбільш проросійська структура зараз. То, що ми побачили у 2010 році і 25 сакавіка у гэтым годзе, конечно, марнує усе тыя кроки, які робить МЗС, і, конечно, больше грає для силовиков, які можуть отримати нові гроші на утримання силового блоку, і, як вже показав бюджет наступного году, підтримка силовиков виросте. Тому я б ніяк не перебольшував усе ж таки гэты патріотичныя мотивы сярод беларускай эліты, і Беларусь з'яўляецца і удзельніца саюзнай державы, і удзельніца Еўразійскага эканамічнага саюза.
Калегі, а наступнае пытанне такое пра будучыню, скажам так. Ну, вот Конституція такая кепская, яе як бы многія асуджалі, і на Захадзе асуджалі, і ў Беларусі. А давайте уявім сабе, што вот нема Лукашэнкі. Ну, сышоў там, я не ведаю, якім-то чынам. Ці, так бы мовіць, Бог яго паклікаў да сябе, ці некія абставіны. А вот, а яго пераемнікі, тыя, хто прыйдуць яму на змену, а яны абавязкова павінны перагледзець эту канстытуцыю 96-го году. Варта сказаць, што механізм дэкретаў, напрыклад, такое, як бы, ну, не самая, кажам так, уплывовая роля парламенту, ну, это даволі зручная рэч, між іншым, для, скажам, рашучых радыкальных рэформаў, для, там, я не ведаю, прыватызацыі, лібералізацыі, а тут вот будуць такія гіры в виде каких-то, так сказать, людей старого часу, обранных в парламент, с которыми треба лечиться. На что с ними лечиться? Может, такие вот механизм, он и придастся, так сказать, новым реформаторам. Мы, до речи, шмат где бачили, коли, так бы мовить, отбываются некие змены, некие революции, и ты, кто эти змены, как бы, инициирует, кажут, что да, вот треба демократия, треба больше, так сказать, там, магчимости удать розным институтам влады, а потом, когда они до этой влады приходят, они кажут, не, ребята, тут повинна быть вертикаль, повинен быть порядок. Ну, а Конституция 96-го года, чем она кепская в сенсе порядку, Серж?
Ну, порядок это завжди добро, особливо в Беларуси. Але я думаю, что треба разуметь, с кем придется працевать, коли Лукашенко сидит. Своим жаданием, не по своим жаданиям. Коли мы сегодня начнем проводить выборы демократичного Беларуси, я не могу дать гарантии, что на таких выборах может перемогчи некий либеральный или демократичный президент по своих поглядах. И я не думаю, что...
Серж, я вас перепиню, секунду. А про склад парламента у вас больше, как бы, утямное уявление? Того, после.
Про парламент я так само, на самом деле, не могу ничего сказать, потому что мы с вами бачили 20 год информационной просторы, у якой амаль немагчыма было донести некую альтернативную повестку. Альтернативная повестка завжды называется синонимом оппозиции. Як мне падаецца, альтэрнатыўная нейкі пункт гледжання, ён проста неабходны не толькі для дзяржавы, ён проста неабходны для развіцця. Калі б мы не мелі альтэрнатыўных поглядаў на сусвет, мы да гэтага дня з вамі думалі, што зямля стаіць на трох шланах. І менавіта за гэтага такого неразумення іншага, неразумення альтэрнатыўнага пункту гледжання Беларусь, ну, можна сказаць, апынулася ў такім тупіку, дзе мы зараз з вамі знаходзімся. Тому мне падаецца, перш за ўсё, перад тым, як праводзіць дэмакратычныя выбары, трэба правесці вельмі значную адукацыйную праграму сярод беларусаў, каб яны разумелі, навошта ім гэтая дэмакратыя патрэбна. Таму што гэта дэмакратыя будзе патрабаваць ад людзей адказнасці за свае рашэнні. Зараз яны не хочуць гэту адказнасць несці. Як мне падаецца.
Артём, у нас з вамі пэўны час таму, так бы мовіць, атрымаўся дыспут, атрымалася спрэчка на старонках Тутбая, і вы тады пісалі артыкул, можа так крышачку правакацыйна, што, маўляў, няма чаго пра што пытацца народ, калі вот як бы улада робіць некія радыкальныя рэформы, патрэбныя, якія народ так не зусім можа разумее і ўцямлівае. Дык можа быць вот эта мадэль Канстытуцыі 96-го году, якая, дарэчы, на думку некаторых экспертаў і ўжо не такая жахлівая, як бы, вось. Дык можа быць, яе як бы так па змаўчанні, by default. І варта было б сахраніць, і ці яна просто вот як бы збег абставінаў захаваецца, таму што тыя людзі, якія захочуць штосьці рэзка мяняць у Беларусі, ім прыдасца эта мадэль.
Я действительно считаю, что авторитарные методы управления подходят лучше для каких-то пожарных мер, для шоковых реформ в каком-то абсолютно экстренном режиме. Но это не может быть хоть сколько-нибудь долгосрочной или среднесрочной практикой, потому что опыт показывает, что сингапурские случаи, южнокорейские случаи, когда такой просвещенный авторитаризм рано или поздно демократизируется, это скорее исключение из правил. На наших просторах, так сказать, что в Украине, что в России – мы видим, что в неустойчивых демократиях или таких слабых авторитаризмах даже реформаторские власти, реформаторские лидеры рано или поздно склонны к тому, чтобы пользоваться возможными, скажем так, рамками узурпации власти и становиться такими же авторитарными правителями. В начале правления Путина его тоже считали таким авторитарным реформатором в каком-то смысле и человеком, который наведет нужный порядок. И многие либералы его поддержали. Да и, в принципе, Лукашенко-то, что далеко ходить, его тоже поддерживали очень многие либерально настроенные тогда политики. Поэтому было бы, конечно, хорошо, чтобы следующая власть, если она будет более реформаторской, чем эта, опиралась не только на железную силу авторитарной конституции, но и на какие-то более демократические формы нахождения общественного консенсуса. Но я не считаю, что, скорее всего, такой вариант произойдет. Сейчас я говорил о своем желании, а сейчас я скорее говорю о своем прогнозе. Я не думаю, что на смену белорусскому сегодняшнему режиму придет демократический режим. Скорее всего, мы увидим либо такой же, либо более мягкий авторитаризм. И у любого там авторитарного лидера снижены до нельзя какие-то или авторитарные партии, которые придут на смену, снижены до нельзя какие-то стимулы менять конституцию, да, демократизировать ее. Мы можем увидеть какую-то переформатирование власти, потому что переформатирование, я имею в виду, очень между местами власти, потому что раз уж мы говорим о моменте смены этой власти, о моменте, когда Александр Лукашенко перестанет быть президентом, если это не некое спонтанное, просто неожиданное событие, которое оставляет все как есть, просто без Лукашенко, то тогда к тому моменту, если это все-таки результат каких-то процессов внутри белорусской элиты, внутри белорусского общества, мы будем иметь другую расстановку сил, мы будем иметь какие-то силы, которые... будь то уличный протест, будь то номенклатурная какая-то сила, которая выступает против сложившегося порядка вещей. И если эти силы будут сконцентрированы на улице или в парламенте, то они, скорее всего, будут выступать за уменьшение роли президента. И поэтому, если они победят, то, разумеется, можем ожидать переформатирования конституции как там суперпрезидентской на смешанную республику или даже на парламентскую, если это будет там какая-то новая партия власти. А вопрос только в том, что это не автоматически означает переход к демократии, потому что там, у сегодняшней России тоже довольно демократичная конституция. Это, как мы все знаем, не всегда связаны между собой вещи.
Ригор, уже пригаданный мной Александр Федута неколи написал, посылающийся на свои, так бы мовить, гуторки с Александром Лукашенком. Поводле Федуты Лукашенко сказал: демократия была до меня и после меня будет. Так вот, про гэтую, наконт этой фразы, это сапраўды так и будет? Сапраўды, ну, принамсі, Конституция 96-го года будет скорректована любым, кто бы не пришел после его, навод его сын, хотя бы тому, что, как бы, ну, не по руце она ему может пристися. Ці... все ж таки, наадварот, по руце будзе, нават калі это будзе прадстаўнік старой сістэмы, як вы вот недавно написали прогноз, что так хутчэй за ўсё і будзе. А магчыма, нават калі это будзе і як бы рэвалюцыйная змена, менавіта таму, што рэвалюцыйная змена, такая канстытуцыя, прыйдзецца па руцэ.
Я шчыра кажучы, думаю, што на па руцэ будзе ўсім, хто бы не прыйшоў, таму што, ну, такая чалавечая ментальнасць. Даволі цяжка адмовіцца, ну, слухайце, ну, як бы гэта арсенал, ну, просто з каторага можно стрелять как угодно. Вельми низкие, как бы, есть институциональные барьеры, и отмовляться от... Ну, это ледзь не счастье для политика. Отмовляться от этого, от мощности призначать, звольнять кого за угодно, выдавать декреты, как бы, это вельми тяжко отмовиться. Тут натурально будут выкрестовываться, можно сказать, что нам треба будет провести радикальные реформы для того, как очунять. Ну, я в это, что кажу, слабовато верю. То бок, я думаю, что Ли Куан Ю все-таки довольно редкий персонаж, как бы у человеческой истории. Звичайно, Александр Лукашенко частей здараются, чем Ли Куан Ю в историю света. И тому мне подается, я на... то, что некий будет там авторитарный некий керовник, будет быть шок, проведет и подымет, так сказать, ну, проведет трансформацию, и там, я на это нагло не сподевался, и я более за то, я не до конца переконан о том, что это нагло имело сенс. То есть, когда мы возьмем приклад Польши, так на конце 80-х, на початку 90-х урад изменялся лезть не что год. То есть, не лезть что год. И он, случайно, урад среднестатистичный, и он тримался меньше того. Але это вышли в вынік поспеховой экономичной реформы. То бок, и вот эта вера в некий порядок, что вот будет порядок, и тогда все будет добро проходить. Но я в это слабовато верю. Вот мы бачим то, что, ну, вот, нібито вот в Украине отбылся вот это некий по порядок, в смысле, что стабилизовалась политическая система. Это нечто дало, Да не особливо, там наоборот хіба було б ліпше в інтересі громадства проводити парламентські вибори там лісні 9 місяців штораз. Тому я, щиро кажучи, думаю, що, звісно, цей інструмент застанеться, але користі для білоруського громадства я б від цього не чекав.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – референдум 1996 року і його наступстви. Дискусію веде Юрий Дракохруст.